Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, азаттыктан кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 8 май күнгө жума. Бул жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңеште депутаттар тобу парламенттик шайлоодогу добуш берүү ыкмасын өзгөрткүсү келет.
Бир эле бюллетен менен тайласа болот. Партияга, ана партиянын ичиндеги кандидатка. Акчанын күчү азаят, золотой деген десяткада туруп алат дегендер жок болот.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдары милиция кызматкерлерине жардам көрсөткөн окуя саясатташты.
Чу облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президенттин балдары Аламүдүн районундагы постторда турган 200 ашык милицияны тамакчына суу сундук менен камсыз кылды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди.
Оренбургда мекенине кетүү үчүн чек арада чогулган кыргызстандыктардын саны 200 ашты.
Продуктуларыбыз деле түгөндү, акчаларыбыз деле түгөндү, биздин сабырыбыз деле кетти, үйдөгүлөр, ата-энелер кыйналып атат.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Жалпысынан 8 майга карата Кыргызстанда коронавирус жуккан аныкталгандар 906 кишиге жетти. Алардын 650 айыкса 12 бейтап кайтыш болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев кезектеги брифингде билдирди. Ал ушундай эле кызмат учурунда коронавирус жуккан күч кызматкерлери 22 жеткенин айтты. Буга чейин прокуратуранын бир кызматкери оор абалда жатканы кабарланган. Үсөнбаев бүгүн анын абалы канааттандыраарлык экенин билдирди. Ал ошондой эле Бишкек шаарындагы медицина кызматкерлеринин баардыгы коронавируска текшерилерин учурда медицина жана милиция кызматкерлеринен анализ алынып жатканын айтып өттү.
COVID-19 деп карап атабыз, азыр эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат. Тегеренде лабораториялык дагы тастыктоолор бар, жыйынтыктар менен кийин маалымат болот.
Деп Үсөнбаев биринчи тергөө абагындагы бир кызматкерден коронавирус табылганына байланыштуу комментарийинде билдирди. Кыргызстандык бир катар укук коргоочулар жана юристтер бийликке кайрылып, абактарда эгер коронавирус жайылса, кесепети өтө оор болорун дагы эскертип жатышат. Тажикстандан Жергетал аймагынан кайткан кыргызстандыктар чоң алайда обсервацияга алынат. Алар үчүн райондун дароот коргон айылында ооруканада обсервация орундары даярдалганын облустук комендатуранын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка билдирди.
Этникалык кыргыздар буга чейин бир нече жыл мурда биздин жарандыкталык Чүй облусунун аймагында жашашып ошол жага көчүп келген биздин жарандар, алар карантинге чейин өзүнүн туугандарына барышып кайта албай калган. Азыр алардын саны 9 деп атат. Кабыл алып 14 күн обсервацияга жаткырганга атайын орундук даярдалган.
Ашырбаев алардын анализдери таза чыкса, Чүй облусундагы үйлөрүнө кое берилерин билдирди. 7 майда Чоңала районунун Жекенде айыл аймагындагы эл Тажикстандан келүүчү жарандарга мектептен обсервация үчүн орун даярдалып жатыптыр деген маалыматтан улам нааразылыгын билдиришкен болчу. Жергиликтүү эл менен район акими Жумадилла Жапаров жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү кабарланууда. Австриянын өкмөтү 15 майдан тартып ресторан жана барлардын ишине уруксаат берерин билдирди. Өткөн аптада өлкөдө чакан дүкөндөр жана тиричилик чарба буюмдарын саткан дүкөндөр кайра ачылган. Австрия Европада Италиядан кийинки эле алгачкылардан болуп 16 мартта чектөө чараларын киргизген. Өлкөнүн канцлери Себастьян Курц көндүм турмушка толук кайтып келүү азырынча мүмкүн эместигин жума күнкү брифингде билдирди. Ошентсе дагы ал коронавирус жаңы катталган учурлар Австрияда азайып жатканын белгилеп, Евро биримдик өлкөлөрү бири бирине чек арасын ача башташы зарылдыгын айтты.
Insbesondere in Deutschland ist die
Мисалы Германияда илдеттин таралуу көрсөткүчү Австриядагыдай эле болуп калды. Чек аралар кайра ачылып, жайында жарандарыбыз саякаттай алыш үчүн Германия менен бир чечимге келебиз го деп ишенип турам, деди өкмөт башчы Курц. Австрияда COVID-19 илдетине чалдыккан аныкталгандар 16 000 болсо, алардын 14 000 жакыны айыгып чыкты. Коронавирус бул өлкөдө 614 кишинин өмүрүн алды. 20 апрелден бери күнүмдүк көрсөткүч 100 төмөн болууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму карантиндик чектөөлөрдү ала баштаган өлкөлөрдү этияттыкка чакырып, инфекциянын экинчи толкуну келип, коронавирустун ыкчам жайылышы ыктымалдыгын эскертти. 8 майга карата дүйнө жүзүндө COVID-19 инфекциясына чалдыккандар 4 000 000 жакындады, алардын 270 000 ашууну көз жумду, 1 300 000 адам айыгып чыкты. Өзбекстандын бийлиги чет өлкөлөрдөн кеминде 11 000 жаранын кайтарууга аракет кылууда. Бул тууралуу президент Шавкат Мирзиёев бейшембидеги өкмөттүк жыйында билдирди.
Россиядан, Туркиядан, Дубайдан,
Орусиядан, Түркиядан, Дубайдан жана башка өлкөлөрдөн 11 000 жакын кыйналган жарандарыбыз бар. Биринчи кезекте ошолорду алып келиш үчүн баардык чараларды көрүп атабыз, деди Өзбек президенти. Мирзиёев аны менен катар коопсуздук эрежелери көрүлөрүн, буга чейин Өзбекстан четтен алып келгендердин көбүнөн коронавирус табылганын белгиледи. Расмий маалыматка караганда, учурда коңшу өлкөдө COVID-19 илдетинен жабыркап жаткандар 2300, алардын 1600 ашууну айыгып чыкса, 10 адам оору менен күрөшө албай көз жумду. Айыл банктын 10 000 ашуун кардарынын үстөктү төлөө мөөнөтү жылдырылганын банктын башкармалыгынын башчысы Бактыбек Шамкеев бүгүнкү Бишкектеги брифингде билдирди. Бирок Шамкеев бул мөөнөт канча убакытка жылдырылганы, мөөнөтү бүткөндөн кийин үстөк кандай шартта төлөнөөрү тууралуу толук маалымат берген жок. Брифинг онлайн өткөндүктөн журналисттер кошумча суроо берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ боло албады. Өзгөчө кырдаал шартында ишканалардын соода түйүндөрүн жана тейлөө кызматтарынын иши убактылуу токтотулганына байланыштуу улуттук банк коммерциялык банктарга насыялардын үстөк пайызын төлөө мөөнөтүн жылдырууну сунуштаган болчу. Айрым банктар насыянын үстөгүн төлөө мөөнөтү 3 айга жылдырылганын билдиришкен. Бирок ошол эле учурда кардарлар насыянын 3 айлык үстөгүн чогуу бир төгүү талап кылынып жатканына нааразы. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген, 25 марттан тартып Бишкек, Ош шаарлары баштаган айрым аймактарда өзгөчө абал жарыяланган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаттар тобу парламенттик шайлоодогу добуш берүү ыкмасын өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Алар сунуштаган долбоор колдоо тапса, шайлоочунун партиядан сырткары тизмедеги талапкерди дагы тандоого укугу болот. Алар муну менен шайлоочуга өз укугун олигархтардан тартып алып беребиз деп түшүндүрүп жатышат. Саясий талдоочулардын кээ бири мындай демилгени парламенттик шайлоосундагы упай топтоо аракети деп сыпаташат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов мыйзам долбоору тууралуу кененирээк айтып берет.
Шайлоо системасын өзгөртүүгө өлгө түшө турган кезектеги мыйзам долбоору 6 майда коомдук талкууга коюлду. Аталган документтин автору катары Жогорку кеңештин 14 депутаты көрсөтүлдү. Мыйзам долбоорунун маалымат негиздемесинде 120 депутаттын 42% бизнес өкүлдөрү экени жазылып, мандатка акчалуу адамдардын ээ болушу парламенттин сапатына, элдин аларга болгон ишенимине шек келтирип жатканы да айтылган. Депутат Алтынбек Сулайманов элдин күчтүү парламентти куруу укугун олигархтар тартып алганын белгиледи.
Бир эле бюллетен менен шайласа болот. Партияга ана партиянын ичиндеги кандидатка, жеке кандидатка акчанын күчү азаят. Жанагы списоктагы золотой деген десяткада туруп алат дегендер такыр жок болот. Себеп дегенде арттагы 53-чү тургандагы добуш алса 5-чү болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстан 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин парламенттик башкаруу ыкмасына багыт алган. Эки жолку парламенттик шайлоо партиялык система менен өтүп, ага ылайык саясий партиялар, партия лидерлери шайлоого бара турган талапкерлердин тизмесин өздөрү бекитишет. Эгер депутаттар тобу сунуштап жаткан мыйзам долбоору колдоо тапса, шайлоочунун партиядан тышкары тизмедеги талапкерди да тандоого укугу болот. Бирок 14 депутаттын парламенттик шайлоого аз убакыт калганда мыйзам жазып чыгышы ар кандай карама каршы пикирди жаратты. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Кайрат Усманалиев эл өкүлдөрүнүн демилгесин популисттик кадам катары сыпаттады.
Биринчиден эмнеге илиниш керек жанагы расмий сайтында коомдук талкоого. Андан кийин эмнеден биринчи комитеттерден өтөт. Андан кийин биринчи окуу, экинчи, үчүнчү чыгылып бул процедураны бузбаса 6 айга чейин созулуп кетет да. А эми 4.5 жыл өттү. 4.5 жылдын ичинде эмне үчүн ошондой демилге менен чыккан жоксуңар?
Шайлоо системасын алмаштырууга Жогорку кеңештин депутаттары буга чейин да кайрылган. 2019-жылы Исхак Масалиев менен Жанарбек Акаев ушундай эле мыйзам долбоорун сунуштаган. Алар преференциалдык шайлоо системасын бюллетен эмес электрондук добуш берүү аркылуу ишке ашырууну максат кылышкан эле. Депутат Исхак Масалиев мындай сунуштардын суу кечпесине көзү жеткенин билдирүүдө.
Жанарбек сунуштаган мыйзам долбооруна парламенттин колдоосуна эки жетти. Ачык айтайын, азырда айрыкча партиянын лидерлери каршы болот. Эгерде преференциалдык добуш берүү система менен барсак, айрым учурда айрым партиянын лидерлери да добуш ала албай калышы мүмкүн да. Эми бийлик каршы болот да. Себеби бийликтин табигаты ушундай президенттердинчи. Булар элдин оозунда жүргөн тили бар, спикери бар адамдар келген эмес бүлгө.
Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров да депутаттар менен биргеликте мыйзам жазган. Ага ылайык шайлоочулар 13 округка бөлүнүп, партияга жана анын ичинен талапкерлердин тизмесине добуш бермек. Документ коомдук талкуудан ары жылган эмес. Мирлан Бакиров болсо өзү сунуштаган шайлоо ыкмасы боюнча көз карашын өзгөрткөнүн айтат.
Азыр биринчи кадам катары шаардык кеңештерге көрүш керек. Чоң-чоң шаарларда мындай байкап көрүш керек, ошол жерде кандай өзүн көргөзөт. Ошондо талаш тартыш дагы болбойт. Мен мынча тизмедемин, ал мынча болуп калды, мен мынча добуш алдым деген мындай пикир келишкендерден арылабыз.
Парламенттик шайлоону 2020 жылдын октябрь айынын алгачкы жумасында өткөрүү пландалууда. Анын так датасы шайлоого 100 күн калганда, 26 июндан 6 июлга чейин аралыкта белгилүү болушу керек. Андан кийин шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүгө болбойт. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековдун айтымында шайлоо системасын өзгөртүү үчүн депутаттардын саясий эрки болуш керек.
Бул мыйзамды керек болсо бир жумада кабыл алып койсолот, үч окууда деп. Мына тиги кумтоору маселеси келгенде, мөңгүнүн маселеси келгенде бир жумада эле карап койушпадым. Депутаттардын колунда турат, бирок депутат биздин депутаттардын чече турган маселени үстүнөн президенттик администрация жактан командамал боюнча эч бир жыл албайт.
Жогорку кеңештин азыркы 6 чакырылышы 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо жеңишке жеткен 6 саясий партиялардын талапкерлеринен турат. Анын 5 жылдык мөөнөтү быйыл аяктайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин балдары жана аны колдогон социал демократтар партиясынын мүчөлөрү Чүй облустук милициясына жардам көрсөткөнүн билдиришкен. Бирок көп өтпөй бул маалыматты облустук милиция четке какты. Өкмөт өкүлдөрү буга чейин чуулу иштерди ата алып, күмөндүү уюм же адам экенине карабай бардык тараптан жардам алып жатканын билдирген. Акыркы окуя жардам берүү саясатташып кеткенин көрсөтүп, бийлик жардам колун сунгандарга кош стандарттуу мамиле кылып жатканы боюнча маселени козгоду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын мүчөлөрү 7 майда Бишкектин чет жакаларында орнотулган блокпосттордогу 200 ашык милиция кызматкерлерине жана ыктыярчыларга ысык тамак, суусундуктарды таратканын билдирди. Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев постордо турган күч кызматкерлерине 1,5 000 даана жеке коргоо каражаттарында тапшырышканын Facebookтагы баракчасына жазды. Ушул эле күнү кечке жок Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президенттин балдары Ала Мүдүн районундагы постордо турган 200 ашык милицияны тамак жана суу сундук менен камсыз кылды деген маалымат чындыкка дал келбейт деп билдирди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин дагы бир уулу Кадыр Атамбаев Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын билдирүүсү тууралуу комментарий берди.
КСДПнын социалдык тармактарга тараткан видеолорунда биз жардамдарды таратып жатканыбыз даана көрүнүп турат. Экинчиден, муну менен КСДП коронавируска байланыштуу кырдаалда саясий көз карашына карабай бардык күчтөр биригишин каалаган.
Бул окуя Кыргызстанда оор учурда бийлик жеке тараптардан алган жардам анын булагы жана моралдык маселени кайрадан козгоду. Карантинде саясатчылар, партиялар жана уюмдар муктаж адамдарга тамак аш таратып, өкмөткө медициналык каражаттардан жардам берип жатат. Арасында мурда кийин чуулу иштерге аралашкан, укук коргоо органдары үстүнөн иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандары да бар. Өкмөт жакында эле Кыргыз бажысындагы коррупциялык иштерде аты аталган Абу Сахи компаниясынан жардам алганын жарыялаган. Ишкана жардамдын жалпы суммасын 531 000 долларга баалаган. Бул коомчулуктун сынына кабылып, бийликтин коррупция менен күрөшүү аракетинен шек жараткан. Өкмөт өкүлдөрү Абу Сахи боюнча соттун чечими чыга элек экенин жүйө кылып, азыркы шартта жардамды ылгабай эле алып жатканын билдирген. Ал эми Исмаил Матраймов атындагы кайрымдуулук фонду саламаттыкты сактоо министрлигине жардам катары берген экспресс-тесттер боюнча да кайчы пикирлер токтой элек. Адистер берилген тест коронавирусту аныктабайт десе, министрлик бул тестти дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму сунуштаганын билдирген. Политклиника басылмасы уюм эч кандай тест системасын сунуштабаганын министрликтин стат катчысы Калысбек Шадыканов калп айтып койгонун тактады. Журналист Азият Жекшеев акыркы окуялардан кийин бийлик жардам алууда кош стандарттуу мамиле кылып жатат деген ойго келген.
Атамбаевдин балдары барып жардам таратып койсо ал деген жок, биз алган жокпуз деп тескерисинче актанып, берки Матраимовдон келген жардамды тим эле жарнамалап чыгаргандар да. Эми ушундан эле байкап койсо болот. Мисалы кимге кандай мамиле көрсөтүлүп жатканы.
Ушул күндөрү мамлекеттик кызматта иштеп кеткен саясатчылар жергиликтүү бийлик менен кошо КАМАЗдап ун таратып жүрөт. Коомчулукта айрымдар таратып жаткан гуманитардык жардамдын каржы булагы кайдан экенин суроо жаратууда. саясатчы Бектур Асанов айыл аймакты кыдырып тамагач тараткан айрым адамдар абалды өз пайдасына пайдаланып жатат деп эсептейт.
Бул жерден бери көбүнчө баягы саясий эмес моралдык юридикалык жактан элге чыга албагандар баягы өзүнүн өздөрүн актоо эл алдына реабилитация кылуу катарында да пайдаланат да.
Муктаждарга таратылган тамак аш баштыктарына кайсы бир партиянын аты жазылган баракчалары кошо салынганы тартылган сүрөттөр социалдык тармактарга жарыяланууда. Материалдык резервдин уундары бир партиянын атынан берилген учурлар да бар экени айтылып, өкмөт аны четке кагып келет. Блогер Эрнис Жыйынтаев да саясатчылар коронавируска байланыштуу кырдаалды жеке пиарына колдонгон учурларды сындады.
Карантин башта эле шайлоого даярданып отурушпайт эле партиялардын баары. Карантинден кийин булар дагы деле ошо күрөшүн улантып атышат да.
Кыргызстанда коронавируска байланыштуу Бишкек баштаган бир катар шаарларда облустарга киргизилген өзгөчө абалдан улам мекеме ишканалардын иши токтотулду. Миңдеген адам убактылуу жумушсуз калып, тамак ашка муктаждардын саны көбөйдү. Бакыт Төрөгөлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Сегизинчи майга карата Кыргызстанда коронавирус жуккан аныкталгандар 900 адамдан ашты. Алардын 650 айыкса 12 бейтап кайтыш болду. Тажикстандын Жергетал аймагынан кайткан кыргызстандыктар чоң алайда обсервацияга алынат. Австрия өкмөтү 15 майдан тартып ресторан жана барлардын ишине уруксат берерин билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму карантиндик чектөөлөрдү ала баштаган өлкөлөрдү этияттыкка чакырып, инфекциянын экинчи толкуну келип коронавирустун ыкчам жайылышы ыктымал экенин эскертти. Өзбекстандын бийлиги чет өлкөлөрдөн кеминде 11,000 жаранын кайтарууга аракет кылып жатат. Айыл банктын 10,000 ашуун кардарынын үстөк төлөм мөөнөтү жылдырылганын банктын башкармалыгынын башчысы Бактыбек Шамкеев билдирди. Турубузду улантабыз. Эми журташтар маселесине келсек, Оренбург облусундагы орус казак чек арасында Кыргызстанга өтүп кетүүнү суранып токтолгон кыргызстандыктардын саны 200 ашты. Алардын жарымы автоунааларын таштап кетүүдөн кеткен айдоочулар, калгандары Москвадан автобус жалдап чек арага келип алгандар. Айталада калган мигранттар тууралуу Москвадан Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Бул кезде Оренбург облусунда орус казак чек арасынан Кыргызстанга өтүп кетүүнү суранып 250 кыргыз мигранттары топтолуп турушат. 5-майда кыргыз казак өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн кийин 550 жаран автобустар менен чек арадан өткөрүлгөндө автоунааларын таштап кетүүдөн баш тартып Соль Илеск шаарында калып калган 70 айдоочуга автоунаалар менен келген кыргызстандыктар кошулуп отуруп жалпы саны 120 жетти. Казакстан чек арасын бир күнгө ача турганы маалым болгондон кийин Орусиянын ар кайсы бурчунан жөө жалаңдап агылып барып, кийин чек арага жетпей Соль Илеск шаарына кире беште калган 52 мигрантка бул күндөрү Москвадан барган 70 жаран кошулду. Алар Бузулук шаарына жакын жерде айталаада күн көрүп жатышат. Москвадан баргандар март-апрель айларында аба каттамдары токтотулганда Кыргызстанга учуп кете албай, 2 бери элчилик диаспоранын күчү менен уюштурган жатаканада жашап жаткан мигранттар. Жакшылык Камбаралуу уулу алар чек арадан өтүп кетүүгө үмүттөнүп, Москвадан өз алдынча автобус жалдап жолго чыгышканын айтат.
Продуктыбыз деле түгөндү, акчаларыбыз деле түгөндү, биздин сабырыбыз деле кетти, үйдөгүлөр, ата-энелер кыйналып атат. Мен ал жерде жата берсем күзгө чейин калам, күзгө чейин менин айылда малым бар, тигилигим бар.
Эки күндөн бери Бузулук шаарына жакын жерде айталаада конуп түнөп жүргөн мекендештер артка кайтууга макул эмес.
Макул эмес да, эмнеге дегенде эртең Москвага барып алып эмне кылабыз? Москвада же иш жок болсо, же акчабыз жок болсо, ал жакта кантип жашайбыз биз?
Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул жарандарга казак чек арасы бир күнгө ачылары, анда Соль Илескте турган кыргызстандыктар өткөрүлөрү эскертилгенин айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев да казак тарап чек арасын чектелүү сандагы кыргыз жарандарына бир жолу гана ачып бергени расмий кабарланганын белгиледи. чет жактагы мигранттардын жабык чек араларга агылып, ара жолдо калып кеткенин, ар кандай тобокелдиктерге барып жатканын Бишкектеги айрым саясатчылар, коомдук ишмерлердин шыкагы менен түшүндүрүп, мындай аракеттерди сындагандар да бар. Бул кезде Москвадан Кыргызстанга кайтууну каалаган жарандардын тизмесин түзүп жаткан укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева жарандарды чек арага чыгууга чакырбаганын айтып, ал пандемия маалында чет жакта оор шартта калган мекендештер менен иш алып барып жатканын төмөнкүчө баяндады.
31 барака сыртта жүргөн 1232 жарандын атынан фамилияларын, телефон номерден, кстати, булар өздөрү коюшту, мен койгон жокмун. Өздөрү толуктаган таблицага коштомо кат жазып туруп, айда кайтар президентке, спикерге, тышкы иштер министрлигине, штабка, министр транспортка, депутаттардын баарына жөнөттүрдүм.
Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өкмөт мигранттар менен ачык сүйлөшүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөгөндүктөн ушундай акыбал түзүлгөнүн билдирет.
Ошол Орусияда кармалып турууга мүмкүнчүлүгү барларды жолго чыкпоого туура түшүндүрүшүбүз керек. Анткени ички акыбалыбыз ушундай. Биз бул жердеги обсервацияга жаткырып, тамак ашты берип, дары дармек менен камсыздоого мүмкүнчүлүгүбүз жетпей атат. Биздин бюджеттин акыбалын түшүнөсүңөр деп так кесе чыгып түшүндүрүү иштерин бирөө айтыш керек. Ошол ток этер нерсени айта албай, баарыбыз ошо мекендештерге жаман көрүнө албайлы деген позицияга өтүп, убакыт өткөрүп эптеп унчукпай отуруп турсак, бирдеме болуп чечилер деген илең салаң позиция бул жарабайт. Анда биз ушинтип бир ай, эки айлап ушинтип жүрө беришибиз мүмкүн.
Тышкы иштер министрлиги 7 майда Оренбург облусунан Казакстан аркылуу мекенге 541 жаран кайтарылганын кабарлаган. Ага чейин өкмөт 28 апрелде Орусиянын Екатеринбург шаарынан чартердик каттам менен 157 кыргызстандыкты, 22 апрелде Новосибирск шаарынан учак менен 176 кыргыз жаранын алып кеткен. Саламаттыкты сактоо министрлиги алардын баары обсервацияга алынганын маалымдаган. Екатеринбургтан кайтарылган 69 жаштагы жаранда коронавирус аныкталып, ал илдеттен көз жумган. 8 майга карата Орусияда COVID-19 10,5 000 адамда аныкталып, илдетке чалдыккандардын саны 190 000 чамалады. Оорудан 26 000 ашуун адам айыгып, 1723 өлүм катталды. Орусияда коронавирусту жугузуп алган кыргызстандыктардын жалпы саны расмий ачыкталбаган менен илдетке чалдыгып, ооруканаларда жана үй шартында дарыланып жаткан жүздөгөн мекендештер, анын ичинде каза тапкандар тууралуу кабарланып жатат. Лаззат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
2-1 Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Экинчи дүйнөлүк согуштун катышуучуларын эскерүүнү улантабыз. Кыргызстандык офицер Алдаярбек Мендиралиев 1943 жылы Сталинград салгылашында эрдик жасап курман болгон. Учурда Мамаев курган эстелигинде чегерилген 720 000 жоокердин катарында турган кыргызстандык офицерди небереси Гүлзада Мендиралиева эскерип, азаттыкка маек курду. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Гүлзада, сиз атаңыз эрдик көрсөткөн жоокерлердин бир катары тарыхта калган экен. Мамай курган эстелигинде аты жазылган кыргызстандык бирден бир жоокер болуп эсептелет экен. Ушул адам жөнүндө силер балдары эмне билесиңер?
Биздин билишибизче чоң атам Мендиралиев Алдаярбек кенже лейтенант болгон. Согушка 27 жашында кеткен экен. Москвадан кеткен да ошондуктан биздин Кыргызстандан кеткен ардагерлердин арасында фамилиясы болбой калгандыгы ошол себептен ал биздин Кыргызстандан кеткендердин арасында жок. Бүт документтер Россия Федерациясынын коргонуу министрлигинин борбордук архивинен алдык маалыматты. Ошол учурунда болсо ал Москвадан кеткен, ал командир роты болгон экен. 95-чи дивизиянын аткычтар полкунда 241-чи ротанын командири болгон. Анан кийин ошол Мамаевдин алдындагы салгылашууда каза болгон. 1943 жылы январь айында каза болот. Ал эми ошол 43 жылдын февраль айында ал кишиге Кызыл Туу ордени тапшырылат. Посмертно деп коет го, смертно ошо Кызыл Туу ордени ыйгарылат.
Эрдик үчүн.
Ошентип анан бүгүнкү күндө ошол жерде Мамаев курганда 720 000 солдат офицерлердин наамы ошол жерде жазылган. Ошонун бири ошо кыргызстандык мен азыр жанагы борбордук архивден алган документти карап отурам. Сообщаем, что младший лейтенант Медралиев Алдаярбек 1912 года рождения, уроженец Киргизской ССР Калининского района деп жүрөт. Он был командир роты 241 стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии дейт. Убит вот в январе 43-го года, похоронен в Сталинграде дейт.
Канча жашында кеткен согушка, анан кандайча Москвада болуп калган?
Медералы болуш болгон. Ал ошо бизде деген жанагы кулактарды жоопко тартуу мезгили башталганда, бул жактан атамдагы ошо бир туугандары бардыгы тең качып Москвага барышкан, ошо Москвада жашап жүрүшкөн. Атам бул жака кайтып Кыргызстанга келген. Байкеси болсо ошол жакта москвичкага, орускага үйлөнүп Москвада калып калган. Москвада жашап жүргөндө согуш башталганда ошол жактан кетет. Тил билген, анан өзү да баягы билимдүү болгондуктан сразу эле офицер болгон, мындай рядовой солдат болгон эмес да. Анан офицерлердин үй бүлөсүн Москвага дагы душман кирип келиши мүмкүн деп ошо үй бүлөсүн эвакуациялы кылалы дегенде ал кат жазыптыр: Кыргызстанга бар, менин ата энеме бар депчи. Анан тиги офицердин аялы болгондуктан ал өзү тандоого укук берилген, болбосо башкасынын бардыгын тең баягы офицерлердин үй бүлөсүн ошондо Алтайский крайга көчүрүшкөн экен, эвакуация кылышкан экен. Кыргызстанга келгенде ошо баласы мынтип эскерип атат да, мен дейт ошо согуш учурунда баягы Кыргызстанга барганда биринчи жолу курсагым тоеп тамак ичкем депчи. Анан кийин эмне жөнүндө дайыма кыялданчу элеңиз десек ошо айтат да, атамдын согушка келатканын дайыма элестетчүмдү, согуштан аман эсен келгенин. Анан бул жерге келип биринчи жолу балдар менен чүкө ойноптур да, баягы кызыл тазыл болгон чүкөлөрдү көп чүкө алгым келчү дейт да, анан мен дайыма ошо атамдын согуштан келип анан мага бир баштык чүкө алып келишин дайыма мындай элестетчү элем дейт да. Көп ыраазычылыкты биз жанагы Медралиева Дарья эжекемине билгизгибиз келет да. Ал ошо студент кезинде ошол жака барып жанагы Мамаев кургандан баягы Алдаярбек чоң атабыздын дайынын билип, анан ошонун топурагын алып келип атама жыттатып, ошо атам ошол топуракты жыттап алып анан ыйлап эле да бир мындай эс ала түшкөндөй болгон да. Жакшы нерсени ошол эжем баштап кетти. Анан андан кийин болсо азыр биз ошо болгон сүрөтүн, бизде ошо бир сүрөт бар, ошол сүрөтүн дагы эжелерим бар: Бүбү Сара Медралиева, Нурзада Медралиева, жанагы Өлбөс полкко ушул сүрөтүн көтөрүп чыгып атышты. Китеп чыкты Кыргызстандын Сталинград дневниги дегенчи, күндөлүгү деген. Ошол китепке дагы ушул биздин чоң атабыз туурасында маалымат дагы кирди.
Азыр ушул офицердин аялы балдары бул жактабы, Кыргызстандабы азыр?
Жок, алар кайра согушу бүткөндөн кийин кайра кетишкен Москвага. Ал кишинин көзү өтүп кеткен, азыр баласы дагы карып, уже өтө эле карып калды.
Азыр ошо атасынын каттары же силердин колуңарда деле туугандарына жазган каттары же кандайдыр бир эскерүүлөрү барбы ошо согуш учурунан калган?
Согуш учурунан калган бир ушундай сонун бир эскерүү бар. Ошо Алдаярбек чоң ата согушта бир ошол кайсыл жерде болгонун жери так эсинде жок. Кыргызстандык биздин жайыл, азыркы жайыл району, мурдагы Калинин районунун жеткен айылынан тиги Алдаярбек байке согушта жүргөндө бир кыргызстандыкка жолугуп калыптыр да, экөө бир айылдан экен. Ошол баягы капустан жолугушуп калышыптыр, таң атканча көз ирмебей экөө сүйлөшүп отурушуптур да. Эртеси күнү экөө эки жакка кетишкенге туура келет. Анан ошондо айтышыптыр: кимибиз Кыргызстанга аман эсен жетип барсак ушуну айтып барабыз деп. Кийин ошо биздин айылдык бир киши ошо согуштан мен Алдаярбекке жолуккам деп айтып келген.
Анан сиздерде дагы мисалы үчүн ушул түйөлүк атын калтыруу, өрнөгүн калтыруу боюнча бул жакта кандайдыр бир аракеттер жокпу?
Биз ошол аракет менен баягы биздин ошо жайыл районунда эриктүү айылында эч ким эч качан унутулбайт деген такта ачылды. Атам тирүү кезинде ошону колунан келе албай койгон да, анткени жанагы бизде бюрократия бар эмеспи. Анан Кыргызстандан кеткен эмес деген нерсеге таянып учурунда баягы жаздырышкан эмес. Анан кийин биз могул документтердин баардыгы колго тийгенден кийин эриктүүгө ошо жаздырдык.
1943 жылы Сталинград салгышында эрик жасап курман болгон Алдаярбек Медралиевди небереси Гүлзада Медралиева эскерди. Аны Бурулган Турдубек кызы кепке тартты.
Азаттык социалдык тармактарда:
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'да Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушул менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү уктурууларды мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Толкунда болуңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 8 май, күнгө жума. Бул жарым саатта биз жана дин түрмөгүнү уга аласыз, анда дин эркиндигине байланыштуу абалга кайрылабыз. Ошондой эле эл үнү түрмөгүнө орун беребиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков 8 майда кыргызстандыктарды Улуу Жеңиш майрамы менен куттуктады жана өлкөдө өзгөчө кырдаал режими улантыларын билдирди. Президент экономиканы жандандыруу үчүн ишкерликтин айрым багыттарына уруксаат берилгенин, бирок адамдардын ден соолугу баардыгынан кымбат экенин белгиледи.
Жалпы республиканын аймагында өзгөчө кырдаал режими сакталат, анын мөөнөтү дагы узартылат. Өзгөчө абал режимин алынып салынса да, ар бирибизден катуу тартипти сактоо, санитардык гигиеналык эрежелерди бекем кармануу талап кылынат. Ишканалардын иши жанданып, карым катыш ачылган шартта да бул талаптарды кымтыксыз аткарууга милдеттүүбүз.
Деди президент Жээнбеков. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. Бир аздан соң өзгөчө абал өлкөнүн бир топ аймактарында жарыяланып, ал 1 майда кайра өзгөчө кырдаал режимине өзгөртүлгөн. Бишкектеги энени жана баланы коргоо боюнча улуттук борбор же балдардын республикалык клиникалык ооруканасы кадимкидей тартипте иштеп жатат. Күн сайын 120-150 бала кабыл алынып, 15 кош бойлуу аялуулук ооруканага жаткырылууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова бүгүнкү брифингде билдирди.
Подозрительных пациентов,
вирус илдетин жугузган адамдар менен байланышта болгондор жана шек жааткан бейтаптар өзүнчө бөлүнгөн палаталарга жайгаштырылат. Аларга коргонуучу каражаттар менен камсыздалган өзүнчө дарыгерлер бекитилген. Өзгөчө кырдаалдар башталгандан бери оорукананын кызматкерлери бир нече жолу текшерилген. Анализ жыйынтыктары алар соо экенин көрсөткөн. Дейт Исмаилова. Анын маалыматына караганда, буга чейин аталган клиникалык ооруканада 2 баладан жана 4 энеден COVID-19 илдети табылган, ата энелер жугуштуу оорулар ооруканасына которулган, алар менен байланышта болгон 19 медицина кызматкери обсервацияга алынган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча учурда коронавирус илдетин жугузуп алган 32 бала Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында дарыланып жатат. Эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордо коронавирус жугузган балдар дагы ошол жакта. Ирандагы жер титирөөдөн Тегерандын кеминде 2 тургуну мерт болуп, 23 адам жаракат алышканын өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Дагы кошумча жер титирөөдөн чочулаган көптөгөн шаар тургундары эшикте таң атырышты. Өлкөнүн сейсмология институту 5.1 балдык жер титирөөнүн очогу баш калаадан 55 чакырым ыраактагы Дамавант шаарында болгонун билдирди. Зилзаланын жанындагы Дамавант вулкан тоосунун активдөшүүсүнө байланыштуу эмес экени расмий белгиленди. Иран зор тектоникалык плиталардын үстүндө жайгашкан жана анын аймагында тез-тез жер титирип турат. Эң чыгымдуу зилзала 1990-жылы болгон, 7.4 балдык термелүүдө 40 000 адам өлүп, 300 000 киши жаракат алган. Австриянын өкмөтү 15 майдан тартып ресторан жана барлардын ишине уруксаат берерин билдирди. Өткөн аптада өлкөдө чакан дүкөндөр жана тиричилик чарба буюмдарын саткан дүкөндөр кайра ачылган. Австрия Европада Италиядан кийин эле алгачкылардан болуп 16 мартта чектөө чараларын киргизген болчу. Өлкөнүн канцлери Себастьян Курц көндүм турмушка толук кайтып келүү азырынча мүмкүн эмес деген жума күнкү брифингде билдирди. Ошентсе дагы ал коронавирус жаңы катталган учурлар Австрияда азайып жатканын белгилеп, Европа биримдик өлкөлөрү бири бирине чек арасын ача башташы керектигин айтты. Мисалы, Германияда илдеттин таралуу көрсөткүчү Австриядагыдай эле болуп калды. Чек аралар кайра ачылып, жайында жарандарыбыз саякаттай алыш үчүн Германия менен бир чечимге келебиз го деп үмүттөнүп турам, деди өкмөт башчы Курц. Австрияда COVID-19 илдетине чалдыкканы аныкталган 16 000 кишинин 14 000 айыгып чыкты. 20 апрелден бери коронавирус аныкталган адамдар күнүнө 100 төмөн болууда. Коронавируска каршы күрөштө эч ким кайдыгер болуп четте калбашы керек деп Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 8-майдагы куттуктоосунда билдирди. Жеңиш күнүнө карата элин куттуктап жатып, Рахмон медицина кызматкерлерине өзгөчө ыраазычылык билдирди. Кризистен кийинки жагдайга дагы көңүл бурууга чакырды. Коронавирусту көзөмөлгө алгандан кийин дүйнө оор финансылык экономикалык кризиске, жумушсуздук, азык түлүк жетишсиздигине жана кымбатчылыкка туш келет. Ошон үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү, ресурстарыбызды ыраттуу жана акыл эстүүлүк менен колдонуп, айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүп, базарды азык түлүк менен камсыз кылууга күч жүрөшүбүз керек, деди Тажик президенти. Расмий эмес булактар өлкөдө COVID-19 илдетинин алгачкы белгилери март айында билингенин айтып келишет. Ал эми Тажик бийлиги 30-апрелде гана коронавирус чыккан алгачкы 15 учур катталганын билдирген. Бир жумадан кийин 8-майга карата коронавирус чыккандар 461 адамга жетип, алардын 12 көз жумду. Өзгөн шаарынын 100 жаштагы тургуну Саламатхан Малабекова Кыргызстандын жаран экенин тастыктаган паспортту жарым кылымдай кечип эми гана алды. Бул тууралуу 8-майда мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады.
1920 жылы төрөлгөн экен, өмүр бою ушу Өзгөн шаарында жашап келген, туугандыгы тууралуу күбөлүгү жок болгон. Ошонго байланыштуу көп жылдан бери бул апа паспорт албай келген да. Тиешелүү документтерди архивден восстанавливать этип, бул апа Кыргыз Республикасынын паспорту менен документтештирилди,
деди мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Адилет Бейшеналиев. Ал паспортко кошо белек бечкек кошо тапшырылганын айтты.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабарларды, макала баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орук. АКШнын эл аралык диний эркиндик комиссиясы 28-апрелде 2019 жылдагы дүйнөдөгү дин эркиндигинин абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Борбор Азиядагы Кыргызстандан башка мамлекеттер дин эркиндигин бузган өлкөлөрдүн тизмесине кирди. Азаттыктан биз жана дин түрмөгүн ушул маселеге арнап чөлкөмдөгү абалга байкоо салабыз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү дин тутуу жана ишеним эркиндигине байланышкан маселелерди талдайбыз. Бул максатта бир катар суроолор менен кыргызстандык серепчилерге кайрылганбыз. Берүүнүн жүрүшүндө алардын жооптору менен сиздер кеңири тааныша аласыздар. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
2020 жылдын 28-апрелинде АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы 2019 жылдагы дүйнөдөгү дин эркиндигинин абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Ага ылайык, уюм 29 мамлекетте өз изилдөөсүн жүргүзгөн. Изилдөөдө көрсөтүлгөн өлкөлөр өзгөчө тынчсыздануу жараткан жана өзгөчө байкоо салуу сунушталган деп эки топко бөлүнгөн. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан Тажикстан менен Түркмөнстан биринчи топко, ал эми Казакстан менен Өзбекстан экинчи топко киргизилген. Азаттык ушул баяндаманын алкагында Борбордук Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалды салыштыруу үчүн бир катар суроолор менен кыргызстандык серепчилерге кайрылган. Респонденттерибиз Тажикстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстанда дин эркиндиги чындап эле тиешелүү деңгээлде сакталбай жатабы? Кыргыз жарандарынын динге болгон укуктары менен эркиндиктери бузулган жокпу деген суроолорубузга өз ойлорун төмөнкүчө билдиришти. Анда кезекти аларга беребиз. Тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанова Борбордук Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалды статистикалык салыштыруу менен пикирин билдирди.
Салыштырмалуу Кыргызстанда биздин кошуна мамлекеттер менен Өзбекстан менен Казакстан менен башка Түркмөнстан биздин мамлекетте диний абал жакшы деп айтсак болот. Себеби дегенде эгерде биз статистика боюнча карап көрсөк дагы, мисалы ошол эле Казакстанда азыркы күндө эгерде 19 миллион болсо анын болгону 70% бул ислам конфессиядагылар да. Вот Өзбекстанда болсо 33 миллион дешип атат. Бул жерде 93% мусулмандар жашайт. Тажикстанда болсо 9 миллионго жакын азыр эл, ал 94 мусулмандар ислам динин карманышат. А Кыргызстанда 6 миллион деп атабыз, анын 90% мусулмандар да. То есть И Туркменистанда дагы ушундай ситуация, где-то 89% мусулмандар деп статистика ушундай маалыматты берет да. Дини уюмдарды салыштырып көрсөк, Казакстанда мисалы бир дини уюм бул 5000 кишиге келет. Өзбекстанда болсо 15000 кишиге бир дини уюм. Таджикистанда 2000 кишиге бир уюм, а Кыргызстанда болсо почти что 1500 кишиге бир диний уюм да. Туркменистанда сиздер билесиздер, ал жерде аябай катуу тыюу салынган. Динге ошол себептен 50000 кишиге бир уюм. Вот. Эгерде окуу жайларды салыштыра турган болсок, Казакстанда болгону 13 окуу диний окуу жайлары бар. Өзбекстанда 10, Таджикистанда 9. Алар дагы азыркы күндө эмнелер жабылды, медреселер жабылды, бир ислам университети бар. А Кыргызстанда азыркы күндө биз айтып атабыз, бул 100дөн ашык окуу диний окуу жайлар. Бул мен бул исламга караштуу окуу жайларды айтып атам. 10 где-то жогорку окуу жайлар. 100дөн ашыгы бул медреселер. Эгерде биз хат ала турган болсок, Казакстанда биз элдин саны көп болгону менен хаджка болгону жыл сайын 3200 киши барат экен. Орто эсеп менен Өзбекстанда 33 миллион киши жашайт, бирок алардыкы 5000 киши. А биз Таджикистанда 6000, а Кыргызстанда билесиздер 5000ден ашык. А Туркменистанда бир жылда болгону 170 киши, бул болгону бир эле самолет менен хаджка уруксат берилет экен. Бул жерде дагы көрсөткүч көрүп атабыз, что биздин жарандарыбыз диний эркиндикти пайдаланып ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да, хаджка барып келген. Статистикалык маалыматтар бизге көрсөтүп атат, что биздин өлкөбүздө салыштырмалуу диний эркиндик мындай берилген. Кошуна мамлекеттер ошол эле ЕАЭСке кирген мамлекеттер, алар нааразы. Себеби дегенде аларда мисалы тыюу салынган уюмдар бизде ачык иштеп келип атат. Мен таблик жама жөнүндө сөз кылып атам да. Бизде ар бир ушул борбордук Азиядагы мамлекеттер өздөрү моделди түзүшөт. Мен ойлойм, ушул ситуациядан биз кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек. Ар бир эркиндиктин дагы чеги болот. Эгерде кайсы бир деңгээлде мыйзамдар бузулса, кайсы бир деңгээлде коопсуздукка кандайдыр бир проблема түзүлсө, анда маселени карап чыгыш керек. То есть бул жерде маселелер көп и бунун үстүндө иштеш керек.
Тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанова Борбордук Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалды статистикалык салыштыруу менен пикирин билдирди.
Биз жана дин.
Сиз Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүнкү берүүдө Борбордук Азиядагы дин эркиндигин талдоого алдык. Эми Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти Чолпонбай Сыдыкбаевдин пикирин угалы.
Айтылган бул өлкөлөр авторитардык мамлекеттер болгондуктан дин эркиндиги, дин тутуу эркиндигине кандайдыр бир деңгээлде кээ бир мамлекет кээ бирөөлөрүндө катаал чектер коюлганын биз билип жүрөбүз. Ушу Өзбекстанда болгондо дагы мисалы граждандарды 60 жаштан өйдөкүлөр гана мечитке барыш керек деген эме, мамлекеттик кызматкерлер, бюджеттик организацияларда иштегендер такыр эле мечитке бара алышпайт экен. Таджикистанда дагы кайсы бир тыюу салуулар киргизилген. Мисалы өтө узунураак өстүргөн сакалдарды кыркып көчөдөн кармап кыркан. Казакстанда дагы ошондой бир жазылбаган эрежелер киргизилген. Эми авторитардык системанын табияты ушундай да, конституциясында дин тутуу эркиндиги бар деп жазылып турат, бирок иш жүзүнө келгенде андай эркиндиктерге чек коюлган. Эми Кыргызстанда аларга салыштырмалуу баягы демократиянын принциптери, жашоодо идеалдуу эч нерсе жок да, баардыгы салыштырмалуу бааланууга тийиш. эркиндик берилген. Эркиндик өзгөчө дин эркиндиги. Анын немеси мисалдарды көбөлө келтирсек болот да. Ошол сакалды калашынча коюп атышат. Мектептердин саны мектептердин санынан ашып кеткен. Бул дин ар бир адамдын жеке өзүнүн жеке бир кайсы бир диндин бир агымы радикалдашып аша чаап анан ал багыттын санаттары пайда болуп мамлекеттин улуттун коопсуздугуна коркунуч туудурган деңгээлге чейин жетип кеткен учурлар бар. Ошол айтып атпаймынбы, тиги мектептердин санынан мечиттердин саны көбөйдү деп, андан кыргыз коому ыймандуу сабырдуу маданияттуу деле болуп кеткен жок. Бирок ошол биз ошол дин тутуу эркиндигин мамлекет, өкмөт жалпы эле конституция берген эркиндикти кээде аша чаап пайдаланып кеткендей сезилет да. Эгерде улуттук коопсуздукка, мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин кызыкчылыктарына карама каршы келсе, эртеби кечпи биздин мамлекет дагы ушундай кадамдарга барышы мүмкүн. Бирок эми андай эле болбой, баардыгы чеги менен болгону туура деп эсептейм да.
Дини кырдаалды изилдөө борборунун баш кадиси Ак жол Оморовдун белгилешинче,
башка мамлекеттерде негизги себеп бул жерде диний практиканын ишке ашуусуна байланыштуу болсо керек менин көз карашымда. Себеби биздин мамлекетибизде ошол баягы эң негизги биринчи кезекте ошол диний эркиндик берилүү менен бирге диний практика да берилген. Анткени жарандарыбыз эркин түрдө өзүнүн ишенген диндери боюнча мыйзам чегинде диний сенимдердин ибадаттарын ар кандай ошол диний расымдарды аткарып жатышат. Эч кандай тоскоолдуксуз жок, мечитке болсун же болбосо чиркөөгө болсун же синагогага болсун, алар жарандар өздөрү барып өздөрүнүн ибадаттарын убагында өз мезгилинде аткарууга укуктуу болгондугу менен, менин оюмча бул жерде биздин мамлекетибизде эң биринчи кезекте ошо борбордук Азия өлкөлөрүндө диний эркиндикти ишке ашыргандыгы менен бир үлгү же болбосо бир өзүнүн бир моделин көрсөттү деп айтат элем.
Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүндө борбордук Азиядагы дин эркиндигинин абалын сөз кылдык. Анда эксперттер Назира Курбанова, Акжол Уморов жана Чолпонбай Сыдыкбаевдин пикирин уктуңуздар. АКШнын эл аралык дин эркиндиги боюнча комиссиясынын 2019 жылдагы баяндамасына карата дин эркиндигин бузган эң начар өлкөлөрдүн тизмесинде Бирма, Кытай, Эритрея, Иран, Түндүк Корея, Пакистан, Сауд Аравиясы, Тажикистан, Түркмөнистан жана Индия бар. Ал эми Өзбекстан менен Суданда жылыш бар экендиги айтылып, бул тизмеден чыгарылган. Комиссиянын ар жыл сайын берген баяндамасында Кыргызстандагы диний жамааттардын басмырлоо көйгөйлөрү, диний кастык жана алардын көңүл кош мамилелерге учуроосу уланып жаткандыгы айтылган. Белгилей кетсек, Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков АКШнын мамлекеттик департаментинин эл аралык диний эркиндик маселелери жана өзгөчө тапшырмалар боюнча элчиси Сэмюэл Браунинг менен жолугушканда элчи Кыргызстан дин эркиндиги боюнча Борбор Азияда лидер экендигин айтып, бул багытта биздин өлкө үчүн өз өнүгүүсүн уланаарына ишеним арткан. Жолугушуу 2019 жылдын 30 сентябрында АКШда болгон. Америка Конгресси тарабынан түзүлгөн эл аралык диний эркиндик боюнча комиссия АКШнын өкмөтүнөн көз карандысыз орган. Ал 1998 жылдагы эл аралык дин эркиндиги мыйзамына ылайык түзүлгөн. Аталган комиссия бүткүл дүйнөдөгү дин тутуу жана ишеним эркиндигине байланышкан универсалдуу укуктардын сакталышына мониторинг жүргүзөт. Анын натыйжасында жыл сайын баяндама жарыялайт. Комиссия дин эркиндигинин бузулушуна тиешелүү эл аралык стандарттарды колдонуу менен АКШнын президенти, мамлекеттик катчысы жана Конгресс үчүн саясий сунуштарды иштеп чыгат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү дин тутуу жана ишеним эркиндигине байланышкан маселелерди талдадык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадарман угарман, эми эл үнү түрмөгүнө кезек берели уктурууну Бүйүк Андос Алиева даярдады.
Урматтуу угарман, 9 майда дүйнөлүк экинчи согуштун аяктагандыгынын 75 жылдыгына карата согушка катышкан аталардын айрыкча өз ата бабаларынын эрдигин даңазалаган кайрылуулар көп болду. Согуштун катышуучуларынын чөбөрөлөрү менен кыбыралары атайын арнап чыгарган ырлары менен даярдаган видео тасмаларын жөнөтүштү. Алардын бири Кара Суу районундагы Жош айыл өкмөтүнө караштуу Гайрат айылындагы мектеп окуучусу бабасына арнап ыр чыгарып көркөм окуганын тасмага тартып жибериптир, үнүн угалы.
Бабам Жолдошов Сыдыкка арналат. Сиздер менен мен номер 29 Гайрат орто мектебинин 5-Б класс окуучусу Жолдошова Айелита. Мен бабамды эл уулу деп айталам. Бабам менен сыймыктанам, мактанам. Бабам менен кайраттанам, даңктанам. Бабам мени Жолдошов Сыдык деп байыркыны бүгүнкүгө жар салам.
Бул мектеп окуучусунан тышкары дагы өлкөнүн чар тарабынан түрдүү маалымат жибергендер көп болду. Албетте, 75 жыл мурун аяктаган согуштун катышуучуларын азыркы муундун эстеп урматтаганы кубантарлык көрүнүш. Бирок баарын программага батыруу мүмкүн эместигин угармандар туура түшүнөт деген үмүттөмүн. Эл үнү программасына Лейлек райондук ооруканасынын неврология бөлүмүнүн башкы медайымы Айсулуу Сатыбалдиева, башкы врач укугумду басмырлап, 8 апрелде иштен мыйзамсыз бошотту. Азыр айласыздан маянасыз эмге көргүүсүнө чыгып, үйдө олтуруп калдым деп кайрылды.
Мен Баткен областынын Лейлек районунун Лейлек аймактык ооруканасында 2014 жылдан бери улуу мээрбан болуп эмгектенип келем. Лейлек аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Асан Кожомич ошол 6 жыл арасында ар кандай мыйзамсыз дары дармектерди списание кылдырат, 12 ар кандай буйруктарды бизге берип аткартырып келет. Азыркы учурда ушул кыргыз элин башына кыйынчылык түшкөн мезгилине карабай мени жумуштан себепсиз алып салды. Бул жумуштан алган себеби Таширжан кызы Муаттар деген кызга стажировка өтөбөй туруп эле ушул үйүндө жаткан жеринен приказчы бардырып мага сменге кой деген буйрук болот. Мен ал кыз сменге даяр эмес деп кичине стажировка өтөсүн деп ошол чыр ошол кыздын артынан башталган. Анан 4 марттан баштап мага жөн жерден жалаларды жабып коллективти мага салып 3 күндүн ичинде мага сөгүш төрдү жарыялап мени 8 апрелде жумуштан алып салды. Жапа чеккендер бир эле мен эмес, чындыкты ким эле айтса ошол адамды сөзсүз кысымга алып жумуштан алып салат. Ушул эле март айында катыраң улуу мээрбан жумуштан алып салып андан кийин эле мени жумуштан алып салды. Ушул ал эжени дагы себепсиз эле жумуштан алып салып атат. Мындай учурлар биздин ооруканада көп болот. Кичине эле мындай чындыкты айтып сүйлөсөң сөзсүз жумуштан кетесиң да. Мен өтө жапа чектим десем болот. Ден соолугума да өтө доо кетип мен больницада жүрдүм. Больницага чыксам дагы Асан Кожомич врачтарга звонокторду кылып больницаны жаап салгыла деп койбой атат да.
Ал эми Лейлек райондук ооруканасынын башкы врачы Асан Кожомов эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Баласын багуу үчүн эс алууга кеткен улуу мээрман айым ишке чыккандан кийин анын ордуна иштеп жаткан кызматкерди бошотууга милдеттүүмүн деп жооп берди.
Жок, жок, бардыгы мыйзамды мисалы бирөөсүн алдык, себеби декретке чыккан эле стажчы. Ал декрети бүтүп, арызын жазып келгенден кийин ордуна коюп берди да, анан ошо жайына койдум. Ошол ал эч кандай мисал эмес. Анан башка дагы бирөөсү алар элдер жалып калып, элдерге башкача сүйлөп, бир топ немелери бар да, ал мен бардыгы азыр эсимде жок. Мага эч ким эч ким болбойт. Мага справедливость керек. Туура эме кылам. Мисал декреттен кеткенде мен декретти келгенден кийин кое алам да.
Оорукананын башкы врачы медайын белгилеп жаткан мыйзам бузуулар боюнча буга чейинде текшерүүлөр болгон жана бардык аракет мыйзам чегинде болгондугу аныкталган деп азаттыкта өзүнчө иликтөө жүргүзүүсүн өтүндү. Албетте, бул маселеге кийинчерээк кайрылаарыбызды эскерте кетейин. Эл үнү программасына адаттагыдай эле өз көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшүү өтүнүшү менен кайрылгандардын, анын ичинде адаттагыдай эле азык түлүк жана каражат жагынан жардам берүүнү өтүнгөндөр арбын.
Мен ушул Сейдалия Чокун квартирада турам. 2 кызым менен арча бешикте. Азыр жумуш жок, үйдө турам, жалгызбоймун. Жумуш жоктугуна байланыштуу жардамга муктажмын. Жумуш жок, жалгызбоймун.
Мен Акенова Нургүл, Бишкек шаарынын жаңы конуштардын биринде дүкөндү арендага алып иштетип атам. Магазиндин ичиндеги тапкан кичинекей бир аз акча менен бала бакырамды багып атам да. Өзүм 9 неберем бар, өзүм 4 балам бар. Балдарым баары иштебей үйдө отурушат, ошон үчүн ошолордун баарын караганга туура келип атат. Квартирада турабыз өзүбүз. квартиранын акчасын берген жокпуз, алган жок. Анан ушул эки колунда бар адамдардан бир аз акча деген сурайт элем. Ушул товар алып алсам, айлантып, жакшы соода кылып, ошо менен эле балдарымды эч кимден эчтеке сурабай эле бага берет элем. Колунда бар адамдардан бир аз жардам сурайт элем. Чолдошум каза болуп калган, өзүм дагы оорукчал болуп, экинчи урпа инвалидмин.
Мана нече жылдан бери ашы махалада мен ам жашайман. Мана 25 жыл, 30 жыл болду. 10 машин касарларды, ночорларды, үй ночорларды расымга алып кетип, мана өзүгө жетарлык экитада машинасы барларга 3 коптан 10-15 килодан ок жокту бөлүп бөлүп берди. Бул бечора касарлар кака барсын. Менин эриме көзү өтмөйдү. Кака тот деп барайлы. Мана машиналарды 7-тада 8-тадан балдары бар жонука. Биз кайерге барышыбыз керек? Тагыда машинасы бар. Кыз заводко иштейдиган. Катта-катта пул топадыганларга берип, камбагал бечораларга, касар жатканларга hiç нәрсе жок да. Анашыны бир коптан болса ham бөлүп берсе болодубу? Инсан барбы?
Пулларга берер экен. Биз кака Buru bandaka katallarga bermesekan bular. Her kim özünün hayali tortarakan bular. Törke karındos uruguge ber yaptı. Men de kakarım. Bana sindim ola dugun bulup yot körpaka. Benim sinirlerimge yok. Özümge yok.
Кыргызстандын орто мектептери 8 апрелден бери аралыктан билим берип жатканы белгилүү. Бирок Мегаком компаниясынын бекер тейлөөсүнө кошула албай, сабак берүү сапатына терс таасирин тийгизип жатат деп Карасуу районундагы Кызылчек айылындагы номер 33 интернационал мектебинин башталгыч классынын мугалими Күмүшай Нарматова кайрылды. Анын айтымында мектеп директору мугалимге маселени түздөн түз Мегаком компаниясы менен байланышып чечүүгө кеңеш берген экен.
Интернационал орто мектебинин мугалимин Карасуу ошол булактындагы Карасуу районуна караштуучу Мегакомго уланалып айтам да, күтө туруңуз, күтө туруңуз, азыр күнө сүт көп болуп атат. 2 күндөн 3 күндөн 1 ай деген 1 ай болду. Анан дагы эмне кылсам дагы ошол эле жооп болуп атат да. Анан ушул Мегакомго уланып алсам баягы балдар менен байланышты кеңейтип, мега 24-ко кирип, завтра жерге кирип, балдар менен көбүрөөк иштешим керек болуп атат да, дистанциондочу. Акча салып иштегенге туура келип атат мага. Ошо кененирээк башка сайттарга кире албай атам да, бекер кире албай, акча төлөп анан мына карантинде отурганым үчүн акча салыш да кыйын болуп атат да. Директорум ошол списокту кетиргенбиз дейт. Анан менен башка мугалимдер дагы бар экен, ошентип улана албай атканчы. Окуучулар бар.
Мугалимдин бул мүдөөсү боюнча Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Акылбек Жаманкулов бекер сим карталарды таратуу жана интернет байланышы менен камсыз кылуу билим берүү жана илим министрлиги берген тизме менен жүргүзүлүп жатат. Бул иш тиешелүү мекеме менен бирге жүргүзүлбөсө өң тааныштыкка жана башаламандыкка жол берилет деп түшүндүрдү.
Жалпы списоктордун билим берүү министрлигинен алабыз. Ар бир райондон барып биз спискан эметсек тууган туушкандар билиштердин баарын киргизе баштайт да. Мугалимдердин спискалары кимге сим карта бериш керек жана кимди кошуш керек бул же райондук отдел образования менен же билим берүү министрлиги менен түздөн түз берилет. Бизге берген заявканын баарын тең толук 100% биз HR эле кошуп же бекер симкаларын таратып бергенбиз. Анан ким бербей калды, спискалар кандай болду, ал өзү билим берүү министрлиги ичинен өздөрү чечиш керек да. Биз бир мекеме менен же бир мамлекеттик мекеме менен иштешибиз керек да, же орган менен. Ал бирөө менен иштесек анархия болуп кетет да. Ошон үчүн министрлик жоопкерчилик алып аткандан кийин биз жалпы спискаларды тактап, тастыктап бизге министрликтер өздөрү берип атышат.
Бишкектин атын атагысы келбеген тургуну азыр жардамга муктаж адамдардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу орозо айында муфтият казыяттарга түшкөн битир садакалар муктаж адамдарга берилиши керек деп сунуштады. Жарандын мындай сунушуна мусулмандардын дин башкармалыгынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Максат Атабаев төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
Садака фитир жылына ошол муктаждар үчүн бир сомуда калбастан арыздын негизинде таратылып берилет. Садака фитирдин негизи шарыятта кордо ошол муктаждарга таратылып бериш керек. Бул үчүн мечиттердин свети, суулары төлөнбөйт. Ал эми садака фитир бардык муфтиятта, казыятта, хатибияттарда атайын комиссия түзүлүп, ошол негизинде таратылып берилет. Негизинен 3 топко бөлүнөт. Биринчи топтогулар оор операция боло тургандар, гемодиализ алып аткандар, экинчи топтогулар көп балалуу үй бүлөлөр, майыптар, 3-чү топтогулар болуп жалпы муктаждар таратылып берилет. Андан тышкары дин башкармалыгына, облустук азияттарга, райондук хатибияттарга, ошол карылар үйүнөн, балдар үйүнөн, ата-энеси жок балдарды баккан фонддор бар. Алар менен кайрылышат. Ар бир арызды ошол муфтияда түзүлгөн комиссия арыздарды бирден карап чыгышып таратып беришет. Топтолгон каражаттардын 45% ошол жергиликтүү мечтерде калтырылат. 20% облустук азияттарга калтырылат, 15% хатибияттарда калтырылат, 20% муфтиятка келип түшөт. Былтыркы жылды айта турган болсок, муфтиятка отурулган 20% болгон 7,359,051 сом садака фитер муфтияттын эсебине келип түшкөн.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үни программасынын бүгүнкү саны аягына чыкты. Сиздердин пикирди талдап эфирге мен Бүйүнкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикириңиз, оюңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0559887055 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, сиз өз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдө мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкекте